Agur mundu, agur ikusles amalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Aurten ere literaturia egingo dute Larrabetzun, datorren ostiraldarun bat eta igandean literatura kale gorrian lelopean. Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon, bai.
Literaturia zer den badakigu dagoeneko.
Bai, egiazan aurreko lau edizioek eta batean eta bestean Larrabetzutik eta erabide ezberdinetatik egin den lanari esker, jakin dugu, euskararen plaza, euskarazko literaturaren, euskarazko liburuen plaza bat dela Larrabetzuko literaturia, eta aurten ere, bosgarrenez, martxan dago, aurtengo edizioa, literatura kale gorrian esan duzun moduan, eta dagoeneko, iaia dena prez, datorren bariku zapatu eta donekan, Larrabetzuk, literatur zaleak, egileak, editoreak, antzerkilariak, poetak, musikariak, batzeko asteburu osoan, plazan beharren aurten, kalean.
Literaturaren helburuak zeintzuk dira?
Bueno, helburuak dira azken finean euskarazko literatura, euskarazko liburugintza plaza bat sortzea horretarako, gune bat, ez? Eta gune horretan udaberriko nobedadeak eta uda aurreko irakurketak aldiderateko aukera eskaintzea, ez? Hori izan du orain arte eta aurten ere bosgarren izan da, hori ikusten dugu beharrezko. Plaza bat, gune bat, denbora bat, tarte bat liburuak eta euskarazko lanak esku artean izateko.
Eta antolatzaileak?
Bueno, antolatzaileak herrian bertan daude, ez? Herriko elkartetako jendea, literatura eskolan dabiena, euskara elkartean, eta azken finean urtero antolatzen da plaza hau, kale hau, ekitaldi hauek, jende guzti honen ekimenez eta borondatez. Eta urtetik urtera ekitaldi sorta ezberdina antolatzen da, eta ekitaldi horietan batzuk plazan dira, bestatzuk kalean, beste batzuk gaztetxean, eta azken finean guztien implikazioa behar da horrelako kontuak aurrera ateratzeko.
Esan duzun bezala, datorren ostiralerun bat igandean izango da Larrabetzun ere literaturia. Gitarauari behiratu ezkero, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, aurten dudarik gabe gitarra beste urte batzuetan baino sumeagoa denarren, esango nuke aurten ere badaudela literatur nobedade batzuk eta izango direla dozena erdi liburu berri ezagutzeko beraien egileen eskutik ezagutzeko aukera. Aurten ere badaudela kontzertu pare bat, badagoela antzerki saio pare bat, badaudela recital berezi batzuk. Eta alde horretatik, xumea izan arren proposamena, asteburu guztikoa da eta intensoa izango da, ezta. Hasi ostira larratzaldean publikoari gorroto antzerki obratik, hip-hop saioa ostean, larun batean liburuen aurkezpena, liburuen irakurraldiak eta antzezpenak, eta gero kontzertuak bai Rafa Rueda, bai Bidertzean, bai Jon Benito edo Anari izango dira gurean, eta igandean berriro, ez? Eztabaidak, liburu aurkezpenak, errezital bat eta Josu Bergara eta Pau Alabajos bakarlariek emango duten saioarekin bukatuko da aurtengo literaturia, baina hori barikuti domekara, hiru egun eta ekitaldi mordo bat.
Gainera bi liburu denda zabalduko dira argitaletxentzat.
Bai, orain arte karpa handi baten azpian egon dira azken urteotan nolabait argitaletxeak, editoreak, liburuak eskura, aurten aurrekontuagatik ez dago karparik eta kalean, Andramari kalean bigune egingo dira eta bigune horiek representatuko dituzte garai bateko liburu dendak, ezta? Eta horrela omenaldia egin nahi zaie, Berdez Atxirika izan zenari eta Isaka López Mendizabal, ez? Liburu denda baino gehiago ere bazirelako, ez? Argitaldariak, editoriak izan ziren Emeterio Berdez Atxirika eta Isaka López Mendizabal, eta alde horretatik ba, izen horiekin omendu nahi da ere gure literaturaren historia, ezta? Eta Lizardi edo Lauaxeta edo Txikiren liburuak plazaratu zituztenak ba, bueno, omentzeko modu simple bat ba hemen literaturaren kale honetan.
Eta liburu denda hoietan besteak beste irakurleen kluba.
Ba, irakurle klubak hor batuko dira, argitaletxeek ere hor eukiko dituzte beraien liburuak, eta nolabait, ba, liburu denda klasikoen giro hori berreskuratzea izango du helburu dudarik gabe, ba, saiakera horrek, ezta. Kale herrian daude, taberna artean, oinezkoen bide horretan, eta literatura ere oinezkoen eskura jartzea izango da helburua, eta gaztetxetik eta plazaraino, kulturetxeraino, ba, horrelako giro, kultur giro bat sortzea asteburu oso batean.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko hurbiltzea besterik ez, orain arte egin izan den bezala, ezta? Lana banatzeko, lanak ezagutzeko, giroan murgiltzeko, herri giroan egoteko, eta azken finean, ba, literaturia bizitatu duena baki zer den, ez da beste munduko ezer, baina asteburuan edo arratzalde bat edo goiz bat edo egun bat ba gustora egoteko moduko eskaintza badago, eta hor bakoitzak gero aukeratzen du zer ikusi edo entzun edo dastatu nahi duen.
Eta ekitaldi guztiak doan?
Aurten kontzertuak sarreraren truke izango dira, eta beste taldek ere konpromiso hori hartu dutelako, sarreraren truke etorriko dira, ez dagoelako beste munduko aurrekonturik, eta alde horretatik ba sumeago, herritarrago eta guztion poltzikotik ordainduko ditugu ekitaldietako batzuk, baina horrek ematen digun zoriontasun horrekin, ezta? Bueltan hartzen ditugulako ba emaitza kultural horiek, ez? Apal, herritar sume moduan, baina parean ditugunak ere horrelakoak direlako, ez? Apalak, herritarrak, kulturgileak eta ez asteburuetan baizik eta egunerokoan ere ba sorkuntza horretan ari delako, ezta? Eta nolabait gure neurrira izango da egitara gozua.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko betiko moduan interneten.
Bai, eta horretarako literaturia.org gunea dago azken urte hauetan guztietan, eta aurten ere bai programa bai egitarago eta bai Twitter eta sare sozialetan sortzen dena ba hor ikusteko parada izango dugu dudarik gabe.
Larrabetzura joateko Bilbotik Bederen busaz, autobusez.
Bai, Bizkaibus bi linea daude, batak Txorierri zeharkatzen du, bestea ba Galdakaotik egiten du bidea, eta egun osoan zehar daude. Gero ere ba Lezamaraino behintzat trenak egon badaude, eta bueno, jendea moldatzen da, autobusez etortzen dira badira, gero jendea hemen ere geratzen da eta etxeetan hartzen du aterpe, eta nolabait urteetan zehar landutako hartu emon sozial horiek egiten dute ba jendea asteburuan ere gure etxeetan geratzea, gure herrian egotea, familia berriak ezagutzea, eta gero badira ere ba furgonetetan edo karabanetan etortzen direnak, eta horientzako ere ba lekutxo bat egoten da herrian bertan, eta ja gero ta ohikoagoa da ba kultura ekitaldia daudenean ba jendeak asteburu pasa egitea gure herrian, eta hori ere ba postekoa da, ba azken finean herria ezagutzen duzulako ba ordu eta egoera ezberdin eta interesgarri diferenteetan.
Bukatzeko, Patxi, ze espero duzu literaturia 2013 honetatik?
Bueno, espero, azken finean gure literaturaren neurria hartuko dugu, ezta? Literatura xume, herritar, apal bat, ez? Edizio mundua maila batean esaten da krisi garaia bizitzen ari dela, baina sorkuntza ordea ba ikusten dugu emankor dagoela, ezta? Horrago kristalesko begi bat dezalako liburu bat, ba zer esana ematen ari dena eta hitzaldi pila bat ematen ari da Mirena Urmeabe, leku askotan egonda, elkarrizketak diote eta bueno, asteburuan ba jendeak berarekin eta bere lanarekin egoteko aukera izango du, edo bestetik ba publikoari gorroto bezalako antzerki obra bat, ezta? Bere garaian ba antzerki lan bezala idatzi zuena Xabier Mendiguren Elizegik, eta gaur egun ba Ander Lipusek eta konpainiak ba martxan jarri dute eta zenatoki gainean jarri dute, edo ba Josu Bergara bezalako musikari bat edo Bidertean bezalakoak ba literaturarekin eta testuekin harreman estua dutenak, eta hori ba plazan zenatoki gainera eramate dutena, bai giro intimo eta apaletan zein jendaurreko emanaldi jendetsuetan, ezta? Eta alde horretatik ba gure literatura, gure kulturarekin daukan hartu emon horretan ba modu apal batean ikusteko eta biziteko aukera ematen duta. Hori lortuko balitz ba gaitzerdi, ezta? Eta alde horretatik ba herritarren artean ere literatura ipuinak, kontuak, narrazioak eta kultura guzti hau ba eskutik eskura ibiltzea asteburu honetan bezala ba aldela urte osoan ere bai.
Patxi Gaztelumendi Bilburi Erratiko kolaboratzailea. Mil esker eta datorren astearte.
Zuei agur.
Agur.